Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Între scriptură și ziare uneori găsim subiecte frumoase, dar și subiecte dureroase. Pare că în ultimele emisiuni pe care le-ați urmărit, dragi prieteni, am deschis mai multe răni, am primit reacțiile dumneavoastră. Rănile deschise uneori înseamnă eliberarea de mizerie, de infecția care ar putea să rezide în organismul nostru. Este acum o rană care ne s-a deschis din nou după ultimele întâmplări din anii, să spunem, 2016, 2017, 2018, cine știe cine așteaptă în viitor. Emigrarea. O spun cu oftare, pentru că în 2017 ne-a plecat din țară numai din ce știm, din scripte, din statistici. Asta înseamnă oameni care s-au dus la serviciu și au dat demisia, oameni care au mers și și-au rezolvat pașapoarte, acte, oameni care au trecut cumva printr-un sistem formal care i-a numărat ca printr-o strungă și știm că un oraș de mărimea Clujului a ieșit din țară. Oameni care probabil nu se vor mai întoarce niciodată. Oameni de vârste foarte fragede, 25-35 de ani, aici este lucru care ne îngrijorează cel mai mult. Când pleacă o bunică să aibă grijă de nepoți în Spania sau în Italia, sau da, este o pierdere pentru țară, dar bunica respectivă este deja în vârful piramidei, este susținută deja de cei care lucrează. În momentul când forța de muncă a părăsit țara, în momentul când inteligența țării pleacă după ce aici s-a pregătit, și ultimul lucru care m-a scandalizat cumva și m-a determinat spre această emisiune a fost un articol din presă despre o cercetătoare care a lucrat la Măgurele. S-a decis să plece într-un moment dramatic din viața ei, practic într-o navetă cu autobuzul. A ajuns să facă carieră de mare calitate în afara țării și a fost intervievată. Am citit articolul respectiv cu lacrimi în ochi, pentru că pe parcursul lecturii mi-am adus aminte de nenumărați alți prieteni de-ai mei care acum își fac veacul, dacă putem spune așa, în alte părți ale lumii. Din generația mea sunt oameni care predau în universități din alte țări, beneficiază de pregătirea lor alte generații de studenți sau unii dintre ei s-au reprofesionalizat și au făcut școala în altă meserie și am pierdut cercetători de mare calitate. L-am invitat alături de mine pe un om din această generație, dr. Laurențiu Petrila, doctorul Bebe, este cercetător în cadrul, ca să nu spun...
Centrul de studii interculturale și interconfesionale.
Centrul de studii interculturale și interconfesionale. Scrie pentru Marginalia, scrie pentru Contributors, pentru alte publicații de cultură. Este soț, tată destul de proaspăt și un om care deocamdată este, din câte îl știu eu, anti-emigrare. Eu am să încerc să joc rolul celui pro-emigrare în discuția noastră, dar și în dreptul lui aș spune vorba unui alt român, never say never. Niciodată să nu spui niciodată. Cine știe unde s-ar putea să vă conducă viața. Pentru că suntem între scriptură și ziar, am pomenit un articol din într-un ziar, iată ce spune Scriptura: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Locuiește în țară și umblă în credincioșie, ne spune Scriptura, după ce mai înainte, în prima parte a versetului 3, spune: încrede-te în Domnul și fă binele. Încrede-te în Domnul, fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Laurențiu Petrila, are rost să locuim în țară? mai
întrebarea,
are rost.
Întrebarea este foarte, foarte din scurt, dacă are rost sau dacă n-are rost. Lucrurile sunt la acest moment în țărișoara noastră sau în țara noastră mult, mult mai complicate decât am putea noi să încercăm într-o emisiune de câteva zeci de minute. Dacă vorbim cu cei din generația mea, 25-35 de ani, foarte rar auzi pe cineva să vorbească despre rostul de a mai rămâne. Foarte rar. Și vorbesc serios, nu sunt nici patetic, nici pesimist, nici într-o altă zonă din asta. Dacă cel mai grav este că dacă vorbești cu cineva din generația dumneavoastră, te îndeamnă și mai mult să pleci. Iar dacă vorbești cu cei care sunt și mai în vârstă, chiar dacă așa ar avea nevoie de tine, chiar dacă se bucură de tine, și ei îți recomandă, dacă poți și găsești ce mai bun, să pleci. Asta este nu doar o poveste din zona mea de existență. Este o realitate cotidiană, dacă pot să-i spun așa, pe care o aud în foarte multe contexte. Am auzit-o pe tren recent când am călătorit. Oamenii își fac planuri, astăzi, de exemplu, am văzut în dreapta mea în tren pe cineva căutând pe Google despre emigrarea în Germania. Tot felul.
O persoană tânără, bănuiesc.
O persoană tânără, nu știu dacă avea 25 de ani.
Da, de obicei trenul Oradea Cluj este plin de studenți. Plin de studenți.
Iar în acest context, ca să vă răspund la întrebarea noastră, rost este. Veneam odată tot de la Oradea la Cluj, eram în trenul care leagă Budapesta de Brașov și pe vremea aia nu era gratuit la tren pentru studenți și era trenul care era cam cel mai gol. Era și cumva poate cu 5 lei mai scump. Și am întâlnit, chiar am vrut să vă spun lucrul ăsta, am întâlnit un arhitect din Linz, din Austria, român, plecat din Cluj de 40 de ani. Și intrând în vorbă, atunci era mult mai anti-emigrare decât acum, l-am întrebat ce ar face dacă ar da timpul înapoi. Și mi-a zis că ar face exact la fel, dar că acum s-ar întoarce mâine. Zis că aici este ceva de făcut. Gările lor sunt aranjate, morurile lor sunt terminate, arhitectura lor este refăcută, totul este foarte bine pus la punct, sistemele sociale funcționează, sistemele de educație funcționează iarăși foarte bine și zice, aici trebuie făcut. Și toată lumea îți spune, fă! Cum să faci?
Da.
Cum să faci? Că dacă ajungi într-o instituție publică și vrei să-ți rezolvi un lucru, nu să ceri, să dai tu.
Să dai. Să-ți plătești taxele, spre exemplu.
Te cobori treptele bumbănind.
Da.
Cobori treptele supărat, frustrat, te enervezi și dacă e o situație mai încălcită, te pui și dai pe telefoane pe cine cunoști. Ca să o rezolvi, să nu mai vii să stai câteva ore. Ei, în acest context, dacă pui întrebarea dacă are rost, întrebarea e retorică. Dacă pui întrebarea vis-a-vis de speranță, vis-a-vis de, ați pomenit adineori de pașapoarte, este un studiu prin Ministerul de Interne care au dat pe fiecare județ câte pașapoarte s-au eliberat în 2016 și câte pașapoarte s-au eliberat în 2017. N-avem date mai recente, abia anul viitor vom avea pentru 2018. Foarte interesant e că undeva media este la 9.000 de pașapoarte în plus pe județ.
Foarte mult.
9.000 în plus, ori 40, să dăm o cifră de 40, spre 400 de mii, nu?
Da.
Un calcul simplu. Acum, o bănuială neacademică, nu cred că au plecat în concediu.
Da,
în zone
putem,
non-EU.
Putem regla, putem stabili o marjă. Nu toți cei care se ocupă așa poarte au și plecat. Unii au plecat, într-adevăr, și pe românul apucă. Suntem în țara în care faci totul pe ultimul moment. Pe românul apucă să-și facă pașaport în aprilie pentru că în august anul viitor vrea să plece undeva în concediu și nu știe unde. nu prea suntem așa ca nații. De obicei, deci putem, poate fi o presupunere reală, că din cele 400.000 de pașapoarte, probabil cam 300.000 au fost pentru emigrare economică. Ceea ce este o cifră foarte mare, într-adevăr. Ar fi interesant dacă am avea din statistica respectivă și marja de vârstă pentru care unii au fost pașapoarte.
Există marja de vârstă. Până în 35 de ani sunt 43%.
Da, iarăși mult.
Până în 35 de ani.
Iarăși foarte.
În contextul în care de la 35 până la 65 încă poți să lucrezi, deci mai rămâne o categorie de 30 de ani, să zic așa, care este foarte mare. Adică...
Iar peste 35 de ani sunt acea categorie din ce în ce mai îngroșat în țara noastră, celor care s-au întrerupt contractul de lucru într-un loc sau au fost dați afară, nu au destul de luni, cum este noua lege, nu au destul timp într-un loc de muncă și celălalt, am înțeles că 24 de luni, și își caută locul de muncă. Fiind la 40 de ani, ești foarte greu de angajat. Și atunci își caută loc în afară, unde este mult mai ușor de angajat după o asemenea vârstă. Sunt locuri de muncă paradoxal. În țări care absorb forță de muncă matură, 40-45, și probabil de acolo vine restul dintre numere.
În perioada când am predat la UBB, printre sarcini, aveam ca în perioada intersemestrială să vizităm câteva orașe din țară, să facem promovare pentru facultate. Și am fost în câteva orașe, dar cel mai bun exemplu mi se pare Iașul. Am fost la Iași în februarie, acum 2-3 ani, și am vizitat cele mai importante colegii din orașul Iași. De la Eminescu, Negruții și alte...
Le știu foarte bine că acolo am copilărit.
Așa. Și oameni foarte primitori, i-au adus pe toți elevii de 11 și de 12 ani aulele alea foarte mari și frumoase ale lor, și eu trebuia să le prezint ori PowerPoint, ori un video, să le spun ce-i la noi, ce așa și așa cum se face reclamă. Și la un moment dat, de exemplu la Colegiul Negruții, ții minte că am avut doar o persoană interesată. Și în contextul ăla de curios, nu dezamăgit, desigur, am întrebat ce fac restul. Am fost șocat să văd că undeva la 60% erau admiși în străinătate.
Da, e unul din cel din mai buni colegi din Iași. Negruții.
60%. Asta spune foarte mult. Deci există o mentă. Și aia nu, permiteți-mi să bănui că nu le-au venit lor. Nu sunt așa de matur și deștepți la 17 ani.
Da. Nu, străinătatea a făcut headhunting și i-a vânat și a venit dinspre acele universități. Gândiți-vă din perspectivă economică ce înseamnă să ai un tânăr crescut, educat, crescut biologic mă refer. Deci n-ai cheltuit nimic cu el până la 18 ani. El iei pe tavă, crescut, bine educat, luat dintr-o școală extrem de bună, competitivă cu alte licee din străinătate, și ți-l dă pe tavă, tu îl mai investești încă 4 ani în formarea lui și îl păstrezi în economia ta.
Ce mai vreau să spun cu chestiunea asta? Dincolo că universitatea îl acaparează din toate părțile, copiii ăștia au fost foarte bine conduși înspre acolo de părinți.
Da, e posibil.
Au fost foarte bine conduși. Cineva a ajutat în clasa 10, o procedură din asta costă mult timp.
Da.
Și formulare și tot felul de...
Și profesori cu care au făcut meditații.
Da.
Pentru că profesorii care au făcut meditații fac parte din generația mea și au spus: copile, nu fi naiv, aici n-ai viitor, uite-te la mine, eu trăiesc din meditații, du-te, tu vrei avea un viitor acolo, acolo, acolo.
Tot la Iași cunosc un profesor, profesor universitar cu abilitare, cu postdocuri și prin Franța și pe la Academia Română, este evanghelic de al nostru. Și chiar în iarna aceea când fusesem la Iași, m-am întâlnit cu dumnealui și știa că am fost cu niște burse în străinătate și a zis că acum încerc să tratez cu fiul meu dacă Austria sau Germania. Și atunci m-am întrebat cum se poate. ești șef de departament, ai catedra ta, ești prof plin, nu mai ai unde să ajungi.
Da.
Deci de acolo eventual academician.
Da, da.
Un bărbat până la 42-45 de ani. De ce ai propune așa ceva? De ce ți-ai trimite copilul? Că mă gândesc că de foame n-au murit. Ca și profesor nu este chiar așa de rău. Acum așa se zice că este mai bine.
Acum, după ce am văzut un pic cam care e situația, hai să o luăm metodic și cât putem noi de științific într-o astfel de emisiune. Să luăm la cauze. Ne apropiem de situația. Ai pus bine întrebarea de ce? De ce? De ce? Sunt câteva cauze pe care le putem enumera. Aș începe eu cu una pe care o bănui și apoi te-aș lăsa să dezvolți. Prima cauză este că dacă vrei să faci știință de calitate, m-am întâlnit foarte recent cu un tânăr foarte promițător, înscris la doctorat în arheologie, mai precis în zooarheologie. Deci se ocupă cu oase de animale pe care le decopertează și îmi povestea un lucru despre care eu știam deja din practica puțină pe care am avut-o la epigrafie în facultate. Știam ce se întâmplă, știam că la tomii sunt sute de tone de pietre nedecopertate și acolo unde se decopertează, decopertează neștiințific, se decopertează haotic. Pentru o astfel de persoană, oricât ai plătiu, care a simțit gustul științei, care a simțit și a văzut cum se fac lucrurile bine, nu mai poți admite ca un neacutare sculeru să-ți ia cu o piatră de mormânt pe care o ridică ca pe un bolovan, ți-o rupe, ea era întreagă și după aceea te chinui să o descifrezi. Nu mai poți să permite să vezi tot felul de interese la decopertarea unor situri care nu au interes științific, pe când celelalte rămân acoperite numai pentru că pentru asta s-au găsit niște fonduri europene și este un interes ca acolo să se epuizeze situl și să construiești știu eu ce mult. Deci la noi o primă cauză nu este, ne putem gândi intuitiv cauza economică, acolo vor fi mai bine plătiți, nu neapărat. Unii oameni pleacă din cauza civilizației, acolo se vor face lucrurile mult mai bine. În meseria mea, acolo se vor face lucrurile mai bine decât s-au făcut aici.
Haideți să vă dau în completare acest exemplu, un exemplu pe care l-am experimentat de 2 săptămâni. Am aplicat o bursă postdoctorală la Frankfurt și printr-un cumul de circumstanțe, nu are importanță la acest moment. Mai ales, eu zic că e important exemplul ăsta, nu pentru că e al meu, ci pentru că noi dăm foarte mult pe Europa laică, seculară, Europa a murit, Europa va muri, moartea Occidentului. Am trimis toate formularele, tot ce neam cere foarte multe lucruri și există categorie de familiști pentru astfel de burse. Deci din capul locului, așa. Știți ce mi-au răspuns înainte de temă, înainte de research plan, înainte de orice altceva? Să-i spun dacă doresc pentru copilul meu care atunci va avea 2 ani să rezerve un loc la grădiniță din vreme și că să-mi trimită ce variante au, așa, și că dacă doresc pentru timpul în care va găsi poate 5 ore la copil, să-i găsească ceva activitate la soție în timpul cât stă liberă ca să nu se plictisească și să stea după mine.
În timp ce cercetezi, da?
Da. Eu zic că lucrul ăsta e aproape că e mai important decât chestiunea financiară.
Da. Grija holistică pentru întreaga familie.
Abia după ce am rezolvat astfel de probleme logistice și foarte importante, îmi dau seama acum când am copil mic ce importante sunt astea, cândva nu le înțelegeam când auzeam pe alții vorbind. Când vine cineva cu astfel de întrebări, adică mi-au răspuns la întrebări care n-am avut curajul să le pun.
Da.
Exact în situația asta m-am aflat. Și dacă vrei, de exemplu, să dau exemplu în Cluj, în care după multe intervenții am reușit să găsesc un medic de familie. Când am stat aici. Că e plin, că acolo nu este, că sună pe altcineva, că... Așa. Și când vrei să-l bași la grădiniță, acolo nu este loc. Acolo nu știu unde. Acolo nu știu unde. Și atunci, cred că la ora actuală, o altă precizare care merită făcută etapa asta de emigrare este diferită de etapele precedente.
Corect. E o altă tipologie, dacă ar fi să facem o taxonomie a tipurilor de emigrare.
Dacă pot să spun așa.
E foarte bună subliniere.
Nu mai merg căpșunare.
Da.
Dacă acum tot
fără niciun fel de ofensă pentru cei care au făcut acest lucru.
Nicio ofensă. Da. Și eu am fost la cules de struguri în liceu și n-am strugurel, n-am zis la nimeni că așa. Este o altă categorie care nu merge, merge pentru performanță, merge pentru funcționalitatea lucrurilor. De fapt, aș putea spune că dintr-un anumit punct de vedere, problema în România la ora actuală nu e așa de mare aia financiară, pe cât de funcționalitate.
Da. O țară care nu merge, nu funcționează.
M-a întrebat fratele meu care e instalator, lucrează în străinătate, o întrebare care m-a pus față în față cu oglinda unei realități. La ce bune textele pe care le scrii? Uh-huh. Ce faci cu ele?
Uh-huh. Bună întrebare.
Și rămâi tâmp.
Da.
Zici că nu înțelege, că el nu e școlit, că nu, întrebare foarte bună.
Da.
Știți ce se întâmplă în străinătate? De exemplu, dacă noi doi am face o cercetare de politici publice sau de politici de natalitate.
Da.
Și ar fi serioasă și susținută de Ministerul Public din statul respectiv, s-ar lua în calcul.
Și se pune în aplicare.
Da. Și dacă ceva se întâmplă, mai cheamă alți specialiști și se bat cap în cap și de acolo scoate cea mai bună variantă.
Pentru uzul imediat, pentru uzul cotidian.
Pentru uzul celui care plătește.
Exact.
Noi, nu cred că cineva s-ar putea supăra, dar... cele mai multe proiecte pe fonduri europene în spațiu educațional, să nu spun universitar, au fost o variantă de spălare de bani legală. Uh-huh. Aș putea spune asta. Nu s-a făcut nimic. Eu am fost la multe conferințe. Nu întreabă nimeni. Îți pui prezentarea la 15-20 de minute, te pui în bancă, nu te întreabă nimeni nici în pauză, nu te întreabă nimeni nici la sesiunea de întrebări și răspunsuri, nu te întreabă absolut nimeni. Exact ca și studenții la care le predai, stau și se uită așa 2 ore la tine și dacă vede că te-ai oprit mai mult de 15 secunde, te întreabă dacă pot pleca. Asta se întâmplă. Pe când dacă mergi în străinătate la o conferință, sunt care se agață efectiv după tine pe hol.
Da, este emulație
intelectuală. Să-și ceară e-mail-ul, să vadă, să-ți spună că ai făcut bine sau că n-ai făcut bine, lucruri de genul ăsta. Eu cred că la acest moment, situația în care noi ne aflăm, tot citind zilele astea, mai ales după declarația domnului Teodorovici, vis-a-vis de dreptul limitat de muncă în străinătate, am început și eu să mă uit la mai multe cifre și pasionat de cifre în sens sociologic. Încă nu e criză în România. În România se nasc 71 de copii pe zi și mor 125 de oameni.
Îngrozitor. Îngrozitoare cifră.
71 la 125. Deci dacă în fiecare an... în fiecare zi populația României scade cu aproximativ 50, la o matematică simplă, 54 de oameni zilnic, ori 30 de zile, ori așa, plus cei care pleacă.
Suntem un neam în extinție.
Lucrurile sunt mult mai grave decât toate prognozele pesimiste pe care noi le acuzam de... Vă dau numai un exemplu care îl dau regulat ca exemplu. În 2008, când am dat eu bacaloriatul, am dat 225.000. Știți câți au fost înscriși pe liste în 2018? 107.000.
La jumătate.
118.000. Aproape 118.000, diferența e de 107.000. Am făcut un calcul simplu. 107.000 împărțit la 41 de județe. Mi-au dat 2600 de elevi pe județ. 2600 împărțit la o clasă de 30. Știți câte clase lipsesc dintr-un județ în fiecare an? 86 de clase.
Incredibil, da.
Deci când cobor la realitatea asta, că e 118.000 sau 225.000 cifre. Dacă ne-ți dai seama că lipsesc 86 de clase, gândiți-vă câte licee ar fi din 86 de clase. Câte școli, câte catedre. Și în tot acest context, este o criză foarte mare și de profesori, și de cadre, toți suplinitori.
Da.
Au ajuns așa cumva, bă, n-ai ce face 2 ani, du-te și predă 2 ani. Deci eu am auzit remarci de genul acesta. Și în contextul ăsta, ca să termin ideea, părinții văd cu cine au de face. Părinții văd în clasa 5, în clasa 6, în clasa 7, îți spun nu da la aia, nu da la ăla. Și în clasa 10 se apucă, te întreabă părinți, unde e școala gratuită în Europa? Și deja toată lumea știe că în Austria și Germania toate studiile sunt gratuite. Nu există regim, taxă, buget. Totul e gratuit. Dacă vrei să mergi, e gratuit. Dacă vrei să mergi cu familia, te întreabă dacă vrea să se înscrie copiii la școală. Dacă te poate ajuta cu ceva. Îți scrie, de exemplu, că noi în campusul nostru nu avem decât apartamente pentru cupluri. Regulamentul nostru spune că dacă aveți un copil, vă mai trebuie încă o cameră în plus. Am adresat o cerere către primăria regională să găsim o variantă pentru dumneavoastră. Îți vine să... Prima oară ai senzația că te ia la mișto.
Da.
Adică tu rogi pe cineva să te ajute aici și lucrurile nu funcționează. Nu vreau să fiu, că am căzut cam în doi anti-emigrare, pro-emigrare, cumva, în discuția asta, dar...
Anul ăsta împlinim 100 de ani de România. Celebrări, cifre, statistici. Cineva s-a apucat să facă comparații. 1948, 2018, 48... 1948-2018. Deci, pe aceste repere. 48 știm toți ce s-a întâmplat, venirea comuniștilor. Rețeaua de căi ferate în România era mult mai sănătoasă și se circula pe alocuri cu viteză mai mare decât se circulă în 2018. Și o grămadă de astfel de comparații. Inclusiv la nivelul liceilor, școli, nu neapărat în număr, ci în calitate, calitatea profesorilor care predau în astfel de licee. Este foarte greu să ne păstrăm optimismul când ne uităm la cifre. Și totuși, suntem la 100 de ani de România, o Românie care, așa cum am spus, este părăsită. Și ne întoarcem din nou la subiect. Cauze, la subiect, la cauze. Unu, din pricini economice. De înțeles. Din pricini de performanță profesională. Așa cum bine ai spus, nu mai pleacă oamenii din zonele sărace și ne uităm pe hartă. Bucovina este una dintre cele mai părăsite regiuni. Bucovina fiind, din punct de vedere economic, o regiune foarte, foarte bine echilibrată. Este marginea. În marginea oamenii au case foarte frumoase. Marginea este golită de bărbați maturi, buni de muncă. Pleacă oameni și pentru salarii mai mari, meseriași, și pentru că sunt mulțumiți, probabil cum este fratele tău sau alții care pleacă în construcții, nu neapărat că nu mai câștigă la fel, ci pentru că acolo lucrează în echipe mult mai bune, au satisfacția lucrului bine făcut și infrastructura socială, cum am spus, îi susține mult mai bine. Vii aici și câștigi 1000 de euro pe lună în construcții, te duci acolo și câștigi 1000 de euro pe lună, dar aici n-ai unde îți plasa copiii la școală, n-ai tot acest lanț, grădiniță și așa mai departe, soția acolo găsește să aibă grijă
spital,
de bătrâni, aici nu găsește să facă nimic. Ei, aici aș vrea să coborâm puțin în încercarea de a găsi cumva, nu știu dacă o să ne asculte cineva care să ia în seamă lucrurile astea, dar putem să imaginăm măcar, avem dreptul să ne imaginăm soluții. Ce ar trebui să se întâmple din perspectiva unui cercetător, a unui sociolog, a unui om preocupat de cifre ce ar trebui să se întâmple mai întâi la nivelul populației active și apoi să se creeze presiunea necesară spre formele de guvernare locală, regională și națională, ca să se declanșeze aceste procese de vindecare. Pentru că eu nu cred, și experiența ne spune, istoria ne spune și experiența personală îmi spune că dacă se dă o directivă dinspre guvern, înspre teritoriu, nu cred că se va vindeca națiunea așa. Ceva trebuie să se întâmple și la nivelul ierbii, cum spune englezul, între noi.
Mai adânc m-aș duce la o placă tectonică, valorică, mai mult, mai dedesubt de ea.
Aici vreau să ajungem.
Apostolul Pavel spune în Roman, la capitolul 12, că este nevoie să ai o părere sănătoasă despre tine însuți.
Păreri cumpătate, da.
Păreri cumpătate, simțiri cumpătate. Nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Problema omului în general, nu omului român, nu omului, omul rău oriunde.
Da.
Radu Preda spunea că prostia și sfințenia sunt daruri ecumenice.
Mm-hmm. Corect.
Omul în general are chestiunea asta că poate face orice, e bună orice, e frumos, e special. Și noi când ne uităm în oglindă, n-am zis niciodată către noi că bă, ce urâtă-s. Parcă ne place despre noi, așa cum suntem. Mai frumoși, mai grași, mai în formare. Dincolo de acest dat antropologic, dacă pot să spun așa, uman, în România există o distrugere, dacă pot să-i spun așa, valorică. Nu lupți pentru ce crezi că ai putea să faci. Nu lupți pentru ceea ce ești tu chemat să faci. Nu lupți pentru talentul tău. Lupți pentru ce ți s-a inoculat. Cunosc foarte multe povești și în mediul nostru evanghelic și în alte medii în care ruta carieristică, dacă pot să-i spun așa, a fost trasată de tata sau de unchiul care a avut contacte. În contextul în care știi că ai fost rezolvat, în contextul în care știi că fără efort se rezolvă, e foarte greu de schimbat lucrurile.
Deci avem o problemă de mentalitate. Păi e o problemă de mentalitate care este încurajată de realitate. În momentul când ai o clasă politică în care ajungi, nu știu, n-aș putea să spun cât este un salariu de europarlamentar, dar în
8.000
momentul...
de euro.
Da.
Plus încă câteva mii de euro pentru
diurnă
asistență. Diurnă. Se ajunge la maxim 12.000. Sunt date publice.
Foarte tentant și când văd anumite nume din listele propuse pentru europarlamentare și văd europarlamentare actuali, nu mai sunt foarte încurajat să-i spun fiului meu, învață tată, pentru că prin învățătură ai să faci performanță și dacă vei face performanță, vei fi plătit pentru performanța ta.
Fii sigur că nu o să ajungi dacă faci.
Este acest lucru, totuși, din Scriptură, încrede-te în Domnul, deci este o, probabil aș încerca să imaginez o restaurare a ceea ce spunea, am reascultat cu ocazia aniversărilor de 1 decembrie, am reascultat ce spunea regele Mihai, că fără credință în Dumnezeu, de fapt și stema regală este cu această amprentă, nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu, că dacă nu vom reveni, ceva s-a întâmplat în fibra acestui popor de a ajuns să facă lucrurile în bătaie de joc, în dorul elii, fără chef.
Sunt rămășițe antropologice socialiste, comuniste. Așa
și
le
nu
putem
numai. Când spui de cineva că face lucrurile în sictireală sau în sictireală, asta este un cuvânt turcesc, este o influență aia turco-fanariotă, toate neamurile care au trecut pe Siberia. Sigur că ne putem găsi scuze. Dar această încredere în Domnul și urmează și fă binele sau fă binele bine, fă binele cu excelență și abia apoi locuiește în țară și umblă în perseverență, umblă în credincioșie.
Da, să ne oprim la prima sintagmă din ce a citit. Încredete în Domnul. Dacă ne raportăm strict la noi evanghelici, și am face o radiografie onestă. Teoretic, toate radiografiile ar trebui să fie oneste și transparente. De ce ai apelat la ce nu ți se cuvine?
Corect.
Dacă te încrezi în Domnul și știi că Domnul știe ce e mai bun pentru tine. Dumnezeu știe ce a pus în ADN-ul tău, în structura ta, în toată moștenirea genetică pe care o luat-o din părinții tăi, te-a configurat într-un anumit fel și zice, ok, acum încrede-te în mine, încredințează soarta în mâna mea și El va lucra. Versete, nu? Versete. Realitatea e altfel, e telefon, e relații și problema cea mai mare care mie mi se pare este că la nivel de mentalitate și la nivel de profesional nu mai găsești linie de marcație între mentalitatea evanghelică și cele mai puțin evanghelice.
Cu alte cuvinte, ne-am contaminat și noi de bolile...
Da, de bolile societale, dacă putem să le spunem așa.
Mie, acest verset în 2001 mi-a schimbat traiectoria vieții. În 2001 eram într-o cumpănă, am primit o invitație de a rămâne într-o altă țară din lume, în condiții economice foarte bune, în condițiile în care nu aveam locuința proprie, în condițiile în care ne mutam din chirie în chirie și 90% din salariul meu se ducea pe chirie. Ne-am mutat de 11 ori în 10 ani de căsnicie, în condițiile în care copiii erau încă mici și ușor transferabili dintr-o cultură în alta, nu ar fi simțit că li s-a schimbat.
Să fie avut context de mutare.
Da. Ar fi fost context de mutare, am stat împreună cu soția în rugăciune, în post și la finalul acestui timp Dumnezeu ne-a vorbit, numai voce șoptită n-am auzit, dar ne-a vorbit foarte clar, amândurora, independent.
Dar acum vă pun eu o întrebare din afară, cumva. Când ați văzut că toate lucrurile converg spre, de ce v-ați mai rugat?
Pentru că nu aveam liniște. Nu aveam liniște și aveam o legătură cu țara și, repet, prin ceea ce vreau să spun acum, dragi prieteni, nu condamn pe niciunul care a plecat. Deci emisiunea noastră nu este o emisiune anti-emigranți. Și încercăm să punem problema, să vedem ce facem,
să înțelegem fenomenul
și să vedem ce putem face ca eventual pe unii dintre voi să vă atragem din nou acasă sau cei care stau în cumpănă să mai rămână, să rămână și aici cineva. N-am avut liniște, ne-am rugat, am primit acest răspuns și am experimentat câți ani sunt de atunci, sunt 18 ani de atunci. Am experimentat acest încredere în Domnul Dumnezeu, ne-a purtat de grijă. Nu ne-am îmbogățit, cine știe, probabil situația noastră economică ar fi fost alta în altă țară, dar nu mă pot plânge, nu mă pot plânge că nu mi-am putut face meseria, nu mă pot plânge că Dumnezeu ne-a lăsat să murim de foame. Am frustrări legate de nația mea. Am frustrări legate de patrie. Una dintre rezoluțiile pe care le-am pus în viața mea în 1 decembrie a fost să nu mai fiu acru față de țară, să nu mai fiu plin de amărăciune.
Ați vorbit de absența liniștii în fața ofertei. Și ați vorbit în contextul în care era ideal cu toți. Nu că plecați 6 luni, 3 luni,
nu,
o lună,
toți
o lună.
Eram.
Eu urmăresc anumite emisiuni care merită și am văzut recent s-a băgat în, nu știu cum să-i spun, în lista de diagnostice la psiatrii.
Da.
Și e serios, nu e de vorbă din bătrâni. Fenomenul Italia ca diagnostic.
Da, da, da. Și sunt studii la Spitalul Socola din Iași.
La Spitalul Socola.
Da, Spitalul Socola.
La alte sanatorii, Sinaia, da, Nucet,
da.
Sau în alte zone. Oare din cauza liniștii? Oare din ce cauză? Pentru că fenomenul, eu nu spun pentru cei care s-au, eu am o soră căsătorită în Spania, are 3 copii, am fost de vreo câteva ore acolo, am vizitat și neamuri și prieteni și Pare că le merge bine, pare că totul este în regulă, au și biserica aproape, sunt implicați în slujire, dar pe de altă parte, uneori când te întâlnești pe unde mergi, pe stânga, în dreapta, nu-i vezi înfloriți.
Sunt românii mai legați de patrie decât alte nații? Pentru că vezi fenomenul acesta, îi vezi, s-a pomenit aici Spania, Italia, îi vezi lucrând acolo, înflorind acolo, dar construind o casă în Bucovina, venind în fiecare vacanță și mai punem o faianță, mai punem o gresie, mai punem așa, și la un moment dat, dar de ce asta? Voi sunteți aici cu trupul, cu mintea sunteți în România și faceți planuri pentru casa de acolo și cu inima sunteți pe undeva pe la mijloc, pe la linț probabil. Nu mai sunteți nici acolo, nici aici. Deci nu că o să ne întoarcem. Când? Că v-au crescut copiii, vă vorbesc deja spaniolă, italiană, germană.
Un prieten era într-un supermarket și dacă vede pe cineva cunoscut cu care într-o anumită concurență nedeclarată, că de concurențele astea relaționale nu sunt declarate, se trezește că cumpără lucruri de care n-are nevoie.
Numai pentru a impresiona coșul.
Da, se arată că el brânză care nu-i place, dar se poartă, e la mod acum treburile astea. Și așa e și cu investițiile. Fac, zice, ăla au fost, ăstea au făcut, zice, ăștia nu au făcut. Poate să meargă cineva la sat, zice, ăștia sunt Italia, au făcut asta, mai au un sat, nu știu unde, încă o casă. Ăștia zice, nu știu ce-au făcut pe acolo. Așa zice, ăștia nu știu ce-au făcut pe acolo. Și se trezesc pe dincolo oameni în condiții, v-am spus că am fost în Italia în 2008, într-o vară, la colegi de struguri cu niște prieteni de la biserică și nu o să uit niciodată când mi-au spus că au stat și 18 într-un apartament cu două camere în anii 2000.
Wow, extra.
Se mergea sub tren, agățat și în alte contexte. Atunci mă gândesc că atunci ceva i-o împins. Dar tot la fel.
Da, atunci am avut o emigrație economică. Acum s-a schimbat paradigma. Asta e una din cele mai mari câștiguri ale acestei discuții, că s-au făcut câteva observații aici legate de tipul de emigrație nouă și care este mai îngrijorătoare decât celălalt tip de emigrație. Pentru că tipul de emigrație din anii 2001-2010 sau, hai să spunem, din 89, că a fost un alt val atunci, apoi a urmat
până
în 2005, să spunem. Până în 2007 să luăm ca intrarea României în spațiul economic, politic european. Atunci am avut un tip de emigrație. Acești migranți s-au întors unii dintre ei. Ieri am întâlnit un domn care a stat în Austria 28 de ani. S-a pensionat, în ziua pensionării s-a întors înapoi în România, în casa de aici din România, își va trăi în bătrânețe aici, are cumulate resurse, omul ăsta vine cu bani încoace. Vrea să facă mici investiții, ajutorări, el va fi un beneficiu pentru țară. Acel tip de migranți au venit. Acest nou tip de migranți nu se vor mai întoarce niciodată. Acești tip de migranți care deja din liceu, din negruții, sunt captați și direcționați spre marile universități, vor face carieră de înaltă calitate în străinătate și pe aceștia nu îi vom mai vedea decât prin revistele științifice, îi vom vedea pe sticlă, pe la televiziuni.
Migranții de tipul austriacului au plecat forțați.
Da.
De context politic, de context economic, era foarte greu inflația de la începutul anilor 90, care a aruncat totul în aer. Pe când cei care pleacă în mod cel mai vizibil în ultimii 3-4 ani, pleacă din, dar nu în sens peiorativ spun aici, pretenție. Din cauza pretenției, dacă pot să spun, dacă pot să spun așa. Ați pomenit la începutul emisiunii despre doamna aceea Ingrid, care a plecat de la Măgurele și este cercetător și CEO sau ce este la
acolo. La una dintre marile firme care lucrează cu videouri pentru sportive.
Eu am urmărit materialul respectiv. Ea este un caz fericit. A deschis, deși este căsătorită cu un non-european, cu un brazilian, și are familia acolo, casă, tot, a deschis centru în Europa la București. Din firma lor au deschis la București și au vreo 50-60 de angajați. Genul ăsta de migrație ajută foarte mult, dar tot ea spunea că nu ia, n-a luat încă în calcul vreodată ideea de a se întoarce.
De a se întoarce, da.
De a se întoarce. Un alt fenomen alături de lucrurile pe care le-am discutat, apar tot mai multe familii mixte din punct de vedere național.
Da.
Până acum românul era cu român. Până acum cum
sau
să...
românul era cu româncă ca să
fie, da,
ca
da,
să în fie zonar, contextul referendumului,
da, sigur. Un român era cu româncă. E acum nu mai e așa. Și eu cunosc deja, chiar un cunoscut de-a meu cu spanioloică 100%.
Da.
Se integrează, se dizolvă. La ce se vine? Mă întreabă prietenii mei care vin în țară, zice, voi cum trăiți? Zice că noi, pentru noi e mai scump când venim în România decât dacă plecăm în vacanță în Toscana.
Da, da, corect. Corect.
Și stai, faci tot felul de calcule, noi facem tot felul de manevre. Generația mea s-a săturat de manevre.
Uh-huh.
Nu mai vrea să depinde de telefon, se enervează dacă sună taică său, se enervează dacă sună nu știu care. Este un film... Poziția copilului, excepțional film, un film românesc, l-am văzut când eram student la București, e cazul acela în care copilul unor magistrați face un accident, nu era el de vină, omul aștepta să rezolve treaba asta și maică-sa vine peste, încearcă să rezolve cu procurorul de caz, cu toate cele, și băiatul, destul de matur, 30 și ceva de ani, are un pic de ceartă cu maică-sa, și spune, te rog frumos, încearcă să înțelegi, mă descurc, e viața mea. Da? Și ea îi spune o chestie foarte, foarte interesantă. Zice, tu nu știi că părinții se realizează prin copii? În încercarea de a-i spune că eu nu mă pot abține. Eu știu cum merge treaba aici, ascultă-mă.
Da.
Eu chiar știu cum merge treaba, tu nu știi, tu ți imaginezi că știi. Se prea poate ca actrița Luminița, și nu mai știu exact cum o cheamă, care a jucat rolul mamei în poziția copilului, să fi reflectat aproape în totalitate tipologia mamei rezolvatoare din România post-decembristă sau în perioada tranziției încă. În contextul ăsta,
tinerii pleacă și ca să scape de acest cordon umbilical cu părinții?
Nu mă refer la cordon umbilical, ci un cordon umbilical, cordonul e întreținut între societate și părinții, încă nu au acces să rezolve, fără intermediar. Asta am observat că se întâmplă adesea. Nu te bagă în seamă. Uite-te la un ghișeu, dacă te vede mai tânăr, efectiv, nici nu te... Dacă vine unul impunător care spune cu subiect și predicat, îi dă cu articol, cu formular și pare că tipul știe despre ce vorbește, dintr-o dată și intră în rol.
Yeah.
În rest închide ghișeul în față, stă pe telefon și nu mai e generația care nu-și mai apără drepturile
vocal.
Își apără drepturile, la bine, lasă, am terminat.
Asta e că data trecută am discutat despre proteste. Aș lega cele două lucruri împreună când ne apropiem de finalul emisiunii. Generațiile de acum, generația despre care noi discutăm, mai ales ultimii 3-4 ani, așa cum bine ai observat, nu-și mai rezolvă problemele așa cum le-a rezolvat generația mea. Când am avut o problemă, m-am dus și am făcut reclamații. M-am dus și atunci aprinsesem gustul după Revoluție, până atunci ni s-au pus călușul în gură, noi am descoperit cum se poate face reclamația.
Și vi se spunea întotdeauna că nu așa se face.
Da. Și am răzbătut, ne-am rezolvat. Unul dintre numerele salvate la prioritari în telefonul meu este telefonul consumatorului, protecția consumatorului. Imediat când mi se întâmplă o chestie, pun mâna pe telefon și în fața celor sun la protecția consumatorului. Imediat încep să, cum ai spus, să rezolve problemele. Dar generația fiului meu nu mai este așa. Generația fiului meu poate să poarte un tricou pe care să scrie abuse me. Așa, dacă închide ghișeul în nas, el se întoarce frumos și spune am plecat. Și nu pleacă numai din fața ghișeului, pleacă din țară. Pleacă acolo unde ei sunt obișnuiți, când apasă un buton îi se deschide un ecran. Când apasă ceva, se face o operație.
Unde-i scroll.
Da. Când îi se închide o fereastră, o deschide pe alta. Generația voastră nu este obișnuită dacă i s-a închis o ușă și se lovească cu piciorul și o deschidă. I s-a închis o ușă și mai sunt încă 40 de uși care se pot deschide și se duce la următoarea, se duce la următoarea, următoarea este în Austria, în Germania, în Spania. Asta ar trebui să înțeleagă cei din generația mea și cei care conduc această țară. Dacă nu vom deschide oportunități, dacă nu vom deschide uși, dacă nu vom invita generația voastră să folosească aceste oportunități imense care sunt în România. Îmi spunea un prieten, l-am întrebat, de ce a rămas? Un prieten, vine într-o țară din zona arabă, foarte simpatic, investitor în România, căsătorit cu o româncă, o căsătorit de asta mică, s-a întrebat, explică-mi de ce ai rămas în România. Și România? Am rămas în anii 90 când am simțit că România e în tranziție. O țară în tranziție este cea mai bună țară în care poți face afaceri. Oportunitățile mele. Și într-adevăr omul este extrem de bine poziționat financiar. Sunt atât de multe lucruri de făcut pentru arhitecți, pentru economiști, pentru contabili, pentru constructori. În România se construiește enorm. Mă întreb pentru cine se mai construiește dacă toți părăsim țara? În cine o să mai locuiască aceste blocuri noi pe care le facem, locuințe noi, străzi noi care apar în zonele de lângă Oradea, de lângă Cluj. Se pare că mai există speranță. Mai este?
Există.
Ne întoarcem la întrebarea.
Există.
De la început, mai are rost.
Mai are rost. Aș vrea să mai spun un lucru.
Avem timp pentru concluzie.
Tot am vrut să spun. Un profesor de-a meu spunea despre problema antropologică a societății românești. Și suna ciudat, problema antropologică, parcă e și neatrăgător. Zice, cheia, asta e cheia în sistemul occidental. Omul să fie în centru, nu adeverința. Nu hârtia, nu plicul, nu... Vine cineva la tine, dacă ai hârtie, te rezolvă. Dacă nu, nici nu discută cu tine. Uh-huh. Dar poți să mori. Poți să stai acolo, să leși în hemoragie sau alte cele. E la CS sau nu e la CS? Păi nu știu, dă pe telefoane, dar cu o nonșalanță de concediu. Uh-huh. Deci în genul ăsta. În contextul în care pacientul ar fi în mijlocul problemei, în contextul în care orice reformă educațională ar avea în centru elevul sau studentul, și listele pot continua. Eu când am venit la Cluj, eu am rămas impresionat că mari profesori vorbesc cu dumneavoastră și ne întreabă ce părere avem. Eu am crezut prima oară că e...
Nu cu mă și cu bă.
Da. Sau tu. Nu mi-a spus niciun profesor la universitate tu. Cu dumneavoastră, cu ce părere aveți, dacă aveai o părere care nu îi se părea lui așa, o scotocea să vadă de unde vine. Și îți explica, uite, așa ăsta mai zis chestia asta și uite unde a ajuns, bună, unde a ajuns. La cursul ăla n-am lipsit la niciunul. Am simțit că învăț, am simțit că mă dezvolt, am simțit că înțeleg. Da. Deci dincolo de respect, am simțit că ăla a venit la ziua aia pentru mine. El nu știa că exist. La 8, când a ajuns la universitate, nu știu că eu exist, nu știu că colegii mei există, nu știu care e cu studenți. Dar el era chemat să explice studenților lucrul respectiv. Eu sunt foarte mirat când ajung în contexte medicale să văd ce medici tineri neputincioși au rămas. Dar nu o spun în sens negativ nimeni să nu ia ca ofensă. Trebuie să vii pregătit. Cauză despre boala ta pe Google, te interesezi.
Da, am pățit-o cu talasemia soției, sigur. Știu despre ce e vorba.
Și spui la ăla, vezi că chestia aia nu e așa, vezi că chestia aia nu e așa. Și se uită la tine și te trezești că dacă îți mai dă cineva o diplomă și de medic, n-ar fi chiar așa. Că s-ar putea să știi, poate mai bine decât unii. Eu aș zice că speranța țării noastre atât de frumoasă și care cam o dat oameni importanță, aș spune. Nu vreau să fiu nici prea naționalist, să zic că noi suntem români, strigând asta. Cred că de aici ar proveni. Eu cred că generația mea, dacă ar simți că e luată în, că știe cineva de existența ei, s-ar responsabiliza mai mult decât e responsabilă. Este. Dacă nu, oamenii irresponsabili nu pleacă. Cei responsabili, doar responsabili, doar cei care au simțit că ceea ce ar putea să facă nu pot face. Că sunt obstrucționați, că cineva le pune bariere. Nu toți au capacitatea de luptă și de efort să lupte cu sistemul, să găsească celelalte 40 de uși dacă prima s-a închis, cum a spomenit adineaori. Dar în contextul în care lucrurile s-ar lejeriza birocratic, dacă pot să spun așa, și în alte compartimente sociale, lucrurile eu cred că de la sine s-ar regla. Eu zic întotdeauna că în orice sistem, prima soluție de reformă nu să se facă reformă, ci să se retragă cei care nu știu să facă ce au de făcut.
Foarte greu acest lucru, pentru că acolo sunt fonduri, acolo sunt resurse. Mulțumesc pentru discuția asta.
Eu vă mulțumesc de invitație.
Insist să ne gândim în continuare la aceste lucruri. Locuiești în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și îți va da tot ce-ți dorește inima.
Inima.
Pentru că atunci când Domnul ne este desfătarea, îl dorim în primul rând pe Domnul. Cred
Și
că,
pretențiile scad.
sigur, sigur. Aș vrea să vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi în această discuție în care doar am încercat să dăm un pic rugina deoparte de pe o întrebare. De ce plecăm când ne iubim atât de mult țara? Ne-am amintit în 2018 cât de patrioți suntem, uneori cu lozinci sfărăitoare, alteori prin gesturi de un patriotism afișat și uneori fals, prin piepturi înălțate înspre drapel și totuși România este părăsită. Generația care pleacă între 25 și 35 de ani, de vreo 3-4 ani încoace, pleacă din cu totul alte motive, după cum am văzut, decât generațiile anterioare. Ce am putea face să vă ținem acasă? Scrieți-ne. Îți încercăm să avem un dialog în continuare acestei emisiuni și probabil într-o emisiune viitoare să venim cu și mai multe soluții. Până atunci sper să ne fie auzit guvernanții noștri. În centrul sistemelor educațional, medical, este omul, nu hârtia, nu adeverința, nu diploma, ci preocuparea pentru persoana umană. Și asta este o valoare creștină pe care s-a zidit cultura creștină, atâta cât a mai fost a Europei, cultura creștină a Statelor Unite, și dacă ne numim un neam creștin, să ne aducem aminte de această valoare creștină. Omul este important în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este dragoste. Vă mulțumesc!